Iveta, ātrāk, braucam mājās!
Tā.
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizie rati!
Greizie rati!
Sveiki, greizējos ratos! Es esmu Vidvuds Medenis, un šodien Mīklis minēs un uzdziedās Bogusto ģimene. Un viņi ir kupla ģimene, un viņu viena no meitām. Jums Marta. Vairākas meitas.
Vesels trīs.
Marta, pagājušo gadu 3x3 nometnē Limbažos. Viņi bija Mīklu minēšanas maratona kapteini. Tad MMMK.
Jā,
MMMK. Labdien, Marta!
Labdien!
Cik tev tagad gadu ir?
Man šobrīd 20 gadi.
Tev jau toreiz arī nebija stipri daudz.
Toreiz, pirms 9 gadiem, kad mēs te sēdējām pie šitā galda.
Nu jā, bet ko tu tagad dari, Marta?
Vēl joprojām studēju ārzemēs. Es šobrīd mācos Beļģijā, Keju-Löven universitātā.
Un ko tu mācies tu?
Eiropas studijas.
Un kas tu būsi galā?
Nu, es iešu politikā iekšā.
Patīkami.
Jā.
Tas gan ir labi. Tas ir liels brīnums, Marta, jo latvieši negrib iet politikā. Apmēram 2% grib tikai iet. Es tā rēķinu, jā.
Tā ir pareizi.
Pārējie filozofi. Nu, Marta, tev vēl kāds hobijs ir?
Nu, ārpus politikas daudz kam neatliek laika, bet man ļoti patīk bullet journalingu taisīt. Pašai savus kalendārus taisīt, un viņas visas ir kaligrāfija tur izrakstīt un tā.
Tas tiešām tā ir, es varu apliecināt kā tēvs. Man daba ir nozagusi spēju skaisti rakstīt, un Martai divreiz vairāk iedevusi. Viņa tiešām, ja vajag kādam kaligrāfijas pakalpojumu, tad skaistākais būs Martas kaligrāfija. Jā.
Kādreiz jau tā rakstīja visvienkāršākais amatnieks. Cara laikā.
Katrs mācēja parakstīties visi, smuki.
Jo jā. Viņiem skolā mācīja...
Glītrakstīšana.
Mēs zinām, kā viņiem mācīja skolā. Bez variantiem tas saucas. Teica, Ansis ierunājās. Ansi Bogustov, ko tu pašlaik dari?
Es esmu žurnālists jau 25 gadus, 4. Gadsimta. Kādreiz bija jūsu kolēģis radio, kādreiz esmu pat avīzē rakstījis, bet tagad es strādāju TV24 un vadu raidījumus par ārpolitiku. Pārsvarā, bet arī par iekšpolitiku.
Jā.
Kā tas redzi sasaucās, tā meita slimība ar politiku ir saistīta ar tēvu profesiju.
Bet tā ir. Man šķiet, ka dēli labi satiek ar mātēm un meitas ar tēviem.
O, tā ir, jā. Mēs ar Martu varam stundām, labi, ka tagad mobilā telefona pieslēgumi ir bezmaksas abonenti, tagad minūtes neskaita, citādi es būtu nabaks.
Bet mazliet pārspīlējot vēl minot aktiera un mūziķa Vara Piņķa lugu, kā viņš kopa savu tēvu pirms aiziešanas, tad es varu teikt, ka dēli ar tēviem vislabāk sāk draudzēties, no tad, kad ir kādam no viņiem finišs. Tad ir īstā mīla un draudzība.
Es piekrītu. Vai tuvu finišam?
Nē, nu Marta, mēs pārspīlējam. Bet zini, ja mēs nepārspīlētu, mēs nebūtu mākslinieki.
Cik romantiski.
Labi, Ansi, pateicos, tev ir kāds hobijs pašlaik? Man par ko ir... tu vari skaļi runāt?
Man ir ļoti interesanti nodarbe. Es eju uz ciguņu vingrošanu. Par hobiju es vēl nedrīkst to saukt, jo es vēl neesmu tādā stadijā, bet pēdējā laika sasniegums ir, nu, vienkārši, lai būtu skaidrāks, uz ko tas ved, es varu klausīties mūziku arī ar rokām. Ne tikai ar ausīm. Es varu sajust mūziku, to, kas man patīk, to, kas man nepatīk, man nekādas tur jausmas. Bet es esmu uztrenējis jutīgumu.
Bet tas jautājums, tā mūzika tajā brīdī vispār citiem ir dzirdama?
Jā, pilnīgi parasts Beethovens vai Mozarts, kas nebūtu man iepatīkās, un es viņu tā kā sajūtu kaut kā savādākām maņām, kā līdz šim tikai dzirdēju.
Tad es atceros, tā gan neatiecas uz jūsu tēvu bērni, bet ir tāda balta anekdote, kāpēc ziloņiem ir lielas ausis. Ziniet?
Lai varētu lidot, ne?
Tāpēc, ka lecot no kokiem, viņi nevienmēr trāp uz kājām.
Precīzi.
Ko?
Politikā jāzina arī baltās anekdotes. Pa gaisu lidoja divas govis, viena brūna, otra pa kreisi. Ansi, es nezinu, vai tu atceries, tu esi varbūt bišķīt citas paudzes.
Ja, es esmu, jā.
Bērns. Baltās anekdotes absurdās ienāca Latvijā 80. Gadu pašā sākumā. Tiešā. Paldies, kurš lai tagad Ansi runā, deliģē kādu bērnu?
Tu par tiem dēliem runāji, par Dāvi.
Dāvi, sveiki.
Labdien.
Cik tev tagad ir gadu?
Man ir 16 gadi.
Un kur tu mācies?
Rīgas centra daļļapatniecības pamatskolā.
Vēl ar vienu tur?
Jā.
Bet kura klase tev ir beidzamā?
9. Klase.
Jā. mans dēls Jānis, kuru tu labi atceros, ieved tevi kā pirmklasnieku tanī skolā iekšā aiz rocīm.
Atceros, jā. Ļoti skaisti.
Nu redzi, viņš tev sūta sveicienus no Bulgārijas pilsētas Varnes, kur viņš spēlē Bulgārijas virslīgā vai superlīgā volejbolu. Bet ko tu darīsi dāvi pēc šīs skolas, taču nezinu vēl.
Vēl domāju, bet es nezinu, kaut kur iešu kaut ko praktiski darīt.
Pastāsti, ka tev patīk mačus labot.
Man patīk mačus labot un man patīk spēlēt hokeju.
Un cik gadus jau spēlē hokeju?
Kādu gadu jau trenējos.
Bet nu par tiem mačiem izstāsti.
Tad viņš samērā vēl ir aizgājis to hokeju.
Zin kā, hokejs ir kā trešā aizraušanās pēdējo 7 gadu laikā, bet par tiem mačiem, nu principā viņš var jebkuru mironi pacelt no grāvi.
Tu redzi, ko?
Pats visu izjauc.
Tas gan man priecē.
Jā, un viņa guļamistaba ir...
Nu jā, eļļas vanniņa. Nu, teiksim, mums ir vairāk mašīna eļļas guļamistabā pie Dāvija, kā jebkur citur Latvijā.
Varbūt Dāvi, es tevis dēļ beidzot nolikšu moču tiesības.
Jēs!
Vajadzētu, jā.
Man no tiem braucamajiem pēdējais bija Rīga 12. Un tas bija pirms 3x12 gadiem.
Bet es tev varu pateikt vidū, ka Dāvija lēmums nopirkt sev moci, turklāt tādu, nu, tur sākumā lēnu, pēc tam ātrāku, pēc tam mironīti un pacelt viņu pilnīgi saskrūvēt, arī man ir iedevis to sajūtu kā 40-gadniekam, ja? Kā var dabūt vēju, beidzot matos, kā var to kaifu dzīvē noķert. Viņš man iemācīja ar moci braukt. Es sev nopirku tikai tāpēc, ka Dāvim ir.
Vienreiz vēju tomēr. Paldies, Dāvi! Tagad meitai vārds galda galā, kā tevi sauc?
Mani sauc Rita.
Cik tev gadu?
Man ir 17.
Un ko tu tagad dari?
Es ikdienā nodarbojos ar zirgu. Es jāju. Es eju konkūrā.
Tas ir zirgiem saistīts konkurss?
Jā, tas ir lekšana pār šķēršļiem.
Ha! Tas nu gan ir, jā,
ar
jā.
Augstiem šķēršļiem.
Ziemā arī ir notiek treniņi?
Jā, ziemā ir, ja staļiem ir iekšas manēšs, tad treniņi notiek iekšā, ja nav, tad tajā mēnesī visticamāk nelac.
Bet tev ir arī ar zirgkopību tomēr piesaiste. Vai tev nav zirgs kaut kā jāseko, jāapkop viņam, vai tu neesi tanī tik dziļi jomā?
Es esmu tik dziļi, kad es īrēju zirgu, un tad es kopju viņu pirms treniņa, pēc treniņa, tā es viņam ēst, dod viņam ēst, iekšā vedu, ārā vedu, kājas aptīru, nākas.
To es gribētu dzirdēt.
Vispārējā.
Bet, nu, patiesībā Ritiņa ir ceļā arī uz to, ka varētu būt ar zirgiem saistīt arī nākotnes profesiju, jo viņi domā par vetārstu mācīties.
Vetārsti īpaši neko daudz nepelna. Nu, bet un koledž ir ļoti dargs.
Un bet slimiem zirgiem ar vai kādu, kas palīdz?
Draugs, mīļais.
Sofija, tu par sevi. Tu pat par savu viedokli pie sevis.
Viņi neko briesmīgi nepateica.
Rīgas valsts 3. Ģimnāzijā.
Labi, un te ierunājās Sofija. Cik tev gadu ir?
12.
Kur tu mācies?
Rīgas daļa amatniecības pamatskolā.
Kāda priekšmeta tev tur izdodas no mācībām?
Zīmēšanas lietiņas, angļu valoda.
Nu, ja tev ļoti patīk, tu olimpiādē piedalījies.
Jā.
Tu taču tā tika keramika tev viena no mīļākajām.
Tur īsti nav.
Bet Sofija patiesībā vis mīļākais ir sportiņi, kur viņa piedalās jiu-jitsu un Lazertaks?
Jā.
Un nav runājis.
Mama.
Paldies, Sofija. Bogustava mātei.
Sajūtos liela māte.
Dižmāte.
Es atceros, tavs vārds ir Jolanta.
Jā.
Tas ir jāzina visā Latvijā. Jolanta, ko tu vispār tagad tev atliek kaut ko darīt?
O, jā, man ir divas profesijas.
Kādas tās būs?
Es strādāju Eiropas parlamentā, birojā Latvijā, un organizēju pasākumus jauniešiem, proti Eiropas parlamenta vēstnieku skolu. Un otra lieta, ko es daru, paralēli, bet nu, tā teikt, lēnām tu audzēsim, klīniskais psihologs. Un esmu psihoterapeits apmācībā. Tā kā tas ir kaut kas tāds man sirdī tūs, ko es daru jau pēdējos 5 gadus.
Tātad tev pašai bijušas ir savas problēmas vai vismaz domas par problēmām?
Jā.
Tā ir!
Jā,
tā ir.
Jā.
Jo mēs nereti dzirdam šādus tekstus, ka citus mācīt, kā dzīvot, to parasti dara tie, kuriem paša dzīves ir galīgā tūtā.
Nu jā. Mēs ļoti daudz ko uzzinām, ko sasījās ar klientiem par viņu tūtām.
Jā, Jolanta, paldies. Tev atliek arī kādam vaļaspriekam laiciņš.
Jā, tango.
Vai Anss arī turiet?
Nē, tas ir mans.
Man ir bijuši mēģinājumi, bet man zirgs uzmina uz kājas. Un...
Es es eju uz tango studiju. Un,
tur ir Džeki.
Tur ir Džeki, tur ir meitenes.
Viņa pat brauc uz citiem kontinentiem mācīties tango.
Jā, es šogad braukšu uz Argentīnu mācīties. Jā.
Es gribētu braukt tev līdzi, bet man nav tā skola, Anse, vēl bijusi.
Jā, jā, jā.
Redz, kā ir.
Nu, tur ir iesācējiem, man liekas, otrdien vakaros, Vidvod. Tev, man liekas, otrdienas ir brīvas, sestdien tev ir raidījums. Tad tu otrdienās vari.
Vakaros,
jā. A, tur tieši vajag puišus. Jā.
Un tādas zolīgas
un tur ir ļoti daudz prasmīgas tango dejotājas. Es tā skaitā, kuras var palīdzēt.
Tik kurpes jānopērk, tās pareizās, tās tango.
Tās nav tās kurpes, ar kur bowlingā met bumbas.
Apmēram uz to pusi tikai ir papēdīts smukāk augstāk, labi. Bet apmēram jau ir.
Paldies, Bogustav Saime. Jums vēl kāds bērniņš palika ārpus borta šodien?
Vēl bērniņš Zikā?
Jā, mums ir kaķis un suns.
Jā.
Mani mazbērni, tie nav bērni.
Kā nav? Nu jā, bet mazi bērni.
Viņam ir mazbērni arī?
Nē, nu,
jā, mums ir mazbērns Mopsene Lulu un...
Mopsene Lulu.
Mopsene. Un kaķis Jūns.
Lopsene Mumu.
Un to nedrīkst, ej.
Mopsis.
Lulu.
Bet Mopsis ir vīriešu dzimtē. Mopsīte?
Nē, bet nevar vienkārši teikt sunīte.
Nu, bet jāsaka, jāpazīt, kas ir
sunīks. Sunīks, Lulu.
Anse, es domāju, kas notiks, ka Marta aprecēsies? Kā viņa ies pa laulības dzīvi?
Es zinu, kā viņa ies. Jo mūsu ģimene, jā, šitā plikā roka, es izstāstīšu. Mūsu ģimene ar suņiem un kaķiem ir vienkārši. Mums ir ledusskaps, pie tā ir pielikts grafiks. Grafikā nav nekād minēts ne mans vārds, ne Jolants vārds. Biežāk, kurš izved suni, esmu es beigās.
Nav taisnības, es arī izvedu regulāri, mani kolēģi piecieši manu Lulu sapulcēs.
Nu jo, mēs te esam vēl labāk kā ģimenes studijā.
Jā, labi, vēl atklātāki.
Vēl atklātāki, noteikti. Tāpēc jau tie greizie rati ir šausmīgi populāri tieši valstī. Tā, nu redz, Marta jau izdierbis, tātad ķeramies pie mīklām. Tātad šodien Bogustava ģimene minēs mīklas, un viņi ir. Nu sāksim ar tevi.
Es esmu Sofija.
Ansis.
Marta.
Dāvis.
Rita.
Un Jolanta.
Ķeramies pie klausītāju atsūtītajā mīklā. Mm.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Lai skan pirmā mīkla.
Mani sauc Enija Lapiņa. Es mācos mazās pamatskolā un eju 5. Klasē. Un man ir 12 gadi. Un es jums gribu uzdot mīklu. Ko ir ļoti viegli atvērt, bet grūti aizvērt?
Muti.
Tas, ko mēs te darījām pirms 33 sekundēm, uzbinēja.
Muti, tiešām, ja? Tā ir ideāla Bogustava ģimenei piemērota.
Mana mīkla arī sākās ar muti.
Un tev vajadzētu iedomāties, kā izskatās vakariņas, kad Bogustava sēž pie kopīga galda, neviens netur muti.
Nē, pagaidu.
Un nevis ēšanas dēļ, bet runāšanas dēļ.
Mums ir tradīcija, kur sen jau, tā teikt, aizņemtības dēļ maz tiek lietot, bet mums ir tradīcija, ka katram ir 2 minūtes, kuras viņš var pastāstīt, kā viņam šodien gājis, un citi nedrīkst pārtraukt. Nogurus tos citus, kur nedrīkst pārtraukt.
Marta, pēc tava novērojuma, kas no taviem brāļiem māsām visvairāk prot klusēt?
O.
Rita?
Es nezinu, jo godīgi.
Grūti pateikt.
Ļoti grūti pateikt, viss tādi mutis neaizvērši.
Redzi, to muti jau ar gadiem piever pati dzīve.
Un zini, kas piever muti? Es esmu pamanījis, ka ja bērni lieto austiņas, nu tās, tā kā tev tagad rādi, tās austiņas, viņi tā kā nonāk tādā citā vidē, un tad ļoti bieži viņi piever muti, īpaši, ja tu sauc, nāc palīgā izkrāmēt veļas mašīnu vai trauk mašīnu vai satīrīt kaut ko vai ko. Nu, reāli nedzird, un arī tā tad neatbild. Muti arī ir ciet. Jā.
Jā, tieši tā. Paklausamies, vai tā ir ar to muti?
Pareizā atbilde ir mute, jo vienmēr ir grūti beigt runāt.
Klausāmies otro mīklu.
Mani sauc Ginta Pērla Sīle, un es esmu tautas dziesmu pētniece. Un gribu uzdot mīklu. Kas aug, kad tam ņem nost?
Kas aug, kad paņem nost?
Tam ņem
Jā,
nost.
Šis atminējums vīriešu cimtē ir arī tāda mīkla, kas aug lielāka, ja tai atņem. Bet te ir tas.
Varbūt vaina? Nē, bet
lai gan abiem šiem, ko es nu pat minēju, ir vienāds fiziskais izskats. Kas pieaug, ja tam atņem?
Apetīte?
Kaut kas uz to pusi.
Bišķi konkrētāk, materiālāk, tāpēc ka apetīte ir tāda griba. bet...
Iztalkums.
Aizēj prom no vēdera šobrīd.
Vai tā ir fiziska nodarbe?
Jā. Ēšana? Te kaut ko dara.
Ēšana?
Nē. Dara nevis ar muti, bet ar...
Kas augie tam?
Skriešana? Svars.
Laiku tā kā var noņemt. Ko vēl var noņemt?
Redzi, ja tu ņem nos, svars nepieaug skrejot. Nu, nesanāk.
Sirds ritms?
Nē. Parāk fizioloģiski. Pagad, nu, bērni, kas būs tas, kas, kad tu fiziski kaut ko izdari, paaug lielāks?
Darbi.
Kādi darbi?
Mājas darbi.
Nedarbi.
Nē, burtnīcas tas nav.
Mājas bet mājas, darbi. Tīrīšanas darbi.
Drīzāk izei ārpus mājas zemes darbi, ja es pateiktu.
Par kas aug lielāks? Nu, tad nezāles.
Nē.
Kas vēl?
Tīri ja zemes muņa, darbi.
Tā, kas aug?
Ā, bedri rakt.
Jā, draugs.
Ā, bedre.
Varētu jau teikt uzminēts, Vaga. Kas pieaug, jā, caurums uzminēts.
Kādreiz jau bišķi tā mīkli, es atceros.
Bedre arī būtībā ir caurums.
Nu,
nu, par bedri ir bijusi mīkli, par caurumu nav vēl bijusi. Caurums ir abstraktāks. Bet paklausāmies no Gintas, kas tu tur ir.
Pareizi atbildi, caurums.
Kādreiz pirms daudziem gadu desmitiem man Latvijas radio bija raidījums pie Vidvuda, kas daudziem patika. Viņš bija tik ļoti labs, kā ātri beidzās. Tā dzīvē notiek. Un bet pirms tam es domāju, ka te man Iveta arī domājām, ka varētu to raidījumu nosaukt caurums. Un tad mūsu asprātīgā Biruta Zeiberliņa teica, nu kā tad reklāmā mēs teiksim Vidvudu. Nu, ko tad jūs rītdien tajā savā caurumā liksiet? Vai tas īsti skanēs? Nu, redz. Bet, nu...
Labs.
Klausāmies trešo mīklu.
Mani sauc Alise Sarīnska. Mani 6 gadi. Es dziedu kukainu studijā. Un es gribu jums uzdot mīkliņu. Kam ir divas kājas un tikai divas acis? Kas tas ir?
Kas tās ir? Un tu teisiet, ja
jūs dzirdēt. Divas kājas,
divas kājas un divas acis. Un nekādu roku.
Nav nekā cita. Paga, šis nebūs iegli. Es tā klausoties nonācu kaut kur jūrā, kaut kādā mošķu pasaulē, bet tā jau laikam nav.
Tu zini, kā pārā no jūras, aha, un tā ir civilizācijas lieta, ko cilvēks izgudrojas savai labdzīvošanai. Līdzīga šķērēm.
Kā līdzīga šķērēm?
Kam vēl zirklis, no sadzīves šķērēs. Priekšmetiem ir divas acis?
Nu.
Adatas.
Miksas.
Ne, bet divas
acis. Adīšanas adatas.
Šķēru caurumu lielumā un lielākas uz tik maziņiem caurumiņiem.
Miksas.
Pa lielu.
Bet acis. Pagad tīkliem ir acis.
Par biksēm asprātīgi, bet nav. Stingrs priekšmets šis ir, nevis ļangans.
Sašaušas biksas.
Ā, brilles.
Jā. Acenas ir brilles uzminēts.
Kolosāli.
Marta uzminēja.
Iezikzējiet protokolā. Kapteini mūsu galgalā.
Nu šobrīd brilles studijā ir tikai greizo ratu abiem vadītājiem, jā, lai sarad ceļu priekšā. Paklausāmies, vai tā ir, lūdzu.
Pareizā atbilde ir brilles.
Brilles. Pēc izcelšanās ģermāņu vārds. Izstēpies vai sarauties.
Brille, jā.
Un brilļu kājas ir šities te, no, kas aiz ausīm. Miniet Danas mīklu, un tā ir šāda. Kurš ceļš nekad nav ar bedrēm?
Vācijas ceļš.
Tieši gribēju teikt.
Pareiz, Sofija.
Sofija, brīnišķi, domam savu roku. Brīnišķīgi, draugs. Arī tad, ja brauc pa Austrumvācijas ceļiem, arī tie ir ar plākstēm taisīti. Un jau 90 gadus stāv. Bet pagaidi, kādi veli ir ceļi pasauli?
Māju ceļš.
Tu jau esi tuvu, tu paņēmi garīgo. Bet pa kādu ceļu tu vari doties māju? Arī no Briseles.
Līdmašīnas ceļš.
Gaisa ceļš.
Piena ceļš.
Gaisa bedres.
Ūdens ceļš.
Kāds ir Eiropā izplatīts ceļš? Itālijā.
Vilciens.
Un Latvijas
sliedas.
Kā to sauc?
Sliedas.
Šaursliedas dzelzceļš.
Uzdzelzceļš.
Kaut mums ātrāk dzelzceļš Latvijā bez bedrēm un Eiropas platumā, ne?
Ne, nu ir jau daži dzelzceļi mums,
jā, bet tikai nepareizā platumā.
Sveiciens no zaļiniekiem sūta Daina Kudiņa, mūsu čaklā rakstītāja, un lūdzu atpinēt viņas mīklu. Rozā aizbergs Baltā jūrā. Nu, skaidrs, ka tas nav ledus. Dzeltens kalns Sarkanā jūrā. Kas tie par kalniem un kas tās par jūrām?
Tā, rozā.
Iekš balta un dzeltens iekš sarkana.
Zivis?
Nē, ziniet, es domāju, tie ir saldiedieni ēdnīcā.
Uzvarēt!
Ja? Nu, tie, nu...
Bet tev atliek tikai Jānis pabeigt.
Ķīselis tā, tad tas sarkana.
Pienā.
Jolanta, tu pateiksi.
Debutukrējums.
Kā sauc to klasisko dzelteno kalnu?
Nu, paklau, nu, būbēr. Ar ķīseli. Tas taču mūsu vecmāmiņas mīļākais.
Tas ir Anša vecmāmiņas mīļākais saldiedis.
Jā, tikai viņa tādu māk uztaisīt. Neviens nevar pakaļdarināt viņai būbērtu.
Man būbērts ir arī mīļš, man tante Mirdze iemācīja pirms pusgadsimta.
Nu, tante Mirdze visdrīzāk Kaucmindē mācījās par mājasaimnieci. Mēs tieši ar Dāvu nesen un Ritu bijām apskatīt kaut kas. Tu arī biji, Sofija, un man liekas, Marta arī. Nē, Marta, Kaucmīnas muiža. Tur tagad ir liels cerības, ka Kaucmīnas muiža atdzims pie Bauskas, kur mēs dzīvojam.
Jā.
Jo tur jauni īpašnieki, nu tiešām var redzēt, ka cilvēki uzreiz jau dara, nevis tikai sola 10 gadus un neko nedara.
Tante Mirdz man teica, ka dažiem slaveniem aktieriem, starp kuriem bija Aleks Smiedlauks, viņa gatavoja ēst Latvijas laikā. Jā. Tātad pareiza atbilde ir?
Nu, tātad bubērts, jā, un tas otrs sanāk.
Ko mēs sanāk, drošiņ, tas uzbūtēm?
Ko sauc par atpūtēni, jeb
uzbūtēm?
Ideāli. Mums ir tāda ģimenes leģenda, varbūt, Jolanta, tu var atzīties, kā padomu laikos tavā mājā taisīja uzpūteni. Manā mājā tu nevari atļauties, jo man nebija urbmašīnas.
Kā, ar urbmašīnu, jā, tāpēc, ka nebija mikser, tad ir urbmašīnu. Ieliek
dakšiņu
un
apsvaru. Mikseris ir tā pati urbmašīna, tikai jaudīgāk, tātad ātrāk tiek pie uzpūteņa. Vienkārši katram, kam ir Lombards netāli, es domāju, jūs varat tikt pie uzpūteņa 5 minūtēs, vienkārši aiziet nopērciet vecu urbmašīnu.
Bet tā kā es augu ģimenei, kur vienīgais puišelis vīrietis bija es, man urbmašīnas vispār nebija toreiz. Jo,
tāpēc tev bija tikai mikseri.
Ar ko mēs putojām?
Kā bija taču tāda, kā lai viņi nosauca, tāda atspere, jā.
Ar atsperi putojām.
Jā, un ilgi putojām. Bērni, jūs pat nevarat iedomāties, cik tas bija grūti. Jā, pusstundu, un tev ir tikai uzsists, jā, tas vēl baltums.
Kādreiz varam pamēģināt. Un vēl putoja, Marta, tu tagad skaties, ar koka karoti prata saputot.
Jā,
tas ir
kur
vēl
zemē sviestu dabūja ar koka karoti vien tikai
vienkārši
putojot.
Vienkārši tikai sēdi uz lieveņa un tikai puto vasaras vakarā. Tātad, pirms mīklu minēšanas pauzes, lūk šāda mīkla.
Es esmu Jolanta Trēle no Rīgas un gribu uzdot mīklu. Ja šķidri, tad bēdas, ja skaļi, tad prieks, ja ilgi, pārņem lepnums. Kas tas ir?
Purkšķaka!
Nē, ir kaut kādi smiekli vai kaut kādas asaras.
Kurš teica purkšķi?
Dāvis!
Marta!
Un cik ļoti asprātīgi atbija.
Bet nav īstā, ja?
Nē, šobrīd nav. Ah,
okay. Šķidrs purkšķis laikam nav neviena.
Nu, ja šķidrs slikti, bet skaļi labi.
Paklausieties, ejam augstāk pa orgāniem.
Bet, draugi, mīļie, kur mēs palikām?
Rupie.
Ja tie šķidri, tie ir pārnestā nozīmē. Kas var skanēt šķidri?
Nu, man liekas, ka tie ir vai nu smiekli vai kaut kādi...
Zvani.
Zvani. Paga vēlreiz.
Ja zemāk šķidri par muti. Kas var skanēt šķidri?
Vēders.
Vēders kurkst.
Nē, nu, bet šķidrs.
Čurā?
Nu,
nē, pārnestā nozīmē šķidri.
Nu, plāni tātad.
Jā.
Nepārliecinoši.
Plaudēt?
Uzminē!
Aplausi šķidri! Taisam kārtības aplausas! Mums nav šķidri aplausas!
Lāc, kā viņš tev vispār atminēja?
Nav nejausa.
Bet tā ir. Es pēdējā laikā pamanu, cik latvieši ir sirsnīgi. Agrāk nebija tik sirsnīgi aplausi operās un teātros. Es bērnībā atceros, ka, nu, paplaudēju un skrēju uz autobusu, jābrauc mājās. Tagad tiešām tie nabaga mākslinieki tur staigā 3 un 7 citreiz reizes turp šurp atpakaļ un publika nebeidz vien aplaudēt.
Bet redz, cieņu. Es jau nebūšu galīgi asprātīgs, drīzāk vulgārs. Biļete maksā lielu
naudu. Arī tā sajūsmi ir, ka tu varēji sev atļauties, ja?
Tu saproti, cena kaut ko nosaka.
Acīm redzot. Tu maksā, tad tu arī aplaudē.
Pats sev, ka tu šo izturē, jo vēl pats apkārt. jāmaksā.
Bet nabaga operas dīva domā, ka viņai kāds aplaudē.
Tas ir ļoti svarīgi iepriecināt otru.
Taisnība, taisnība, jā. Par savu naudu.
Bet redzi, mēs arī 21. Gadsimtā gribētu redzēt vairāk cilvēkus, kuri nevis dara tā, kā vajag, bet dara to, ko domā.
To, ko vēlas ir.
Tas ir vislielākais deficīts. Jā.
Jā, bet man liekas, ka ar aplausiem mēs esam kļuvuši dāsnāk, un tas ir forši. Mm.
Paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir aplausi.
Ir.
Kas tagad no bogustuviem skanēs kāda dziesma, lūdzu?
Seši mazi bundzinieki, kas ir īpašā izpildījumā, ko mēs pirmo reizi dzirdējām 3x3 nometnē, ja es nemaldos, Saldū.
Jā. Pirms apmēram 300 gadiem.
Jā, 299.
Jā.
Lai skan tad šī dziesma.
Seši mazi bundzinieki, kaut kas traks, jai pa ceļu bungodami. Ai, kā patīk, ai, kā patīk, seši mazi bundzinieki, trādrī, dralala, jai pa ceļu bungodami. Stop! Visiem sešiem sirmi zirgi, kaut kas traks, visiem caunu cepurītes. Ai, kā patīk, ai, kā patīk, visiem sešiem sirmi zirgi, trādrī, dralala, visiem caunu cepurītes. Stop! Visi seši sajājuši, kaut kas traks, mana tēva sētiņai. Ai, kā patīk, visi seši sajājuši, trādrī, dralala, mana tēva sētiņai. Stop! Visi seši lec no zirga, kaut kas traks, visiem zelta gredzentiņu. Ai, kā patīk, visi seši lec no zirga, trādrī, dralala, sniedz man zelta gredzentiņu. Stop! Neizņemšu, ne man vajag, kaut kas traks, tik jaunāmi skuķenāmi. Ai, kā patīk, ne es ņemšu, ne man vajag, trādrī, dralala, tik jaunāmi skuķenāmi. Stop! Pārnāks mājās, prasīs māte, kaut kas traks, kur tu ņemi, kas tev deva. Ai, kā patīk, pārnāks mājās, prasīs māte, trādrī, dralala, kur tu ņemi, kas tev deva. Stop! Man iedēva ciema puiši, kaut kas traks, mani mazu mīlēdami. Ai, kā patīk, man iedēva ciema puiši, trādrī, dralala, mani mazu mīlēdami. Stop! Mani mazu mīlēdami, kaut kas traks, sevi lielu audzēdami. Ai, kā patīk, mani mazu mīlēdami, trādrī, dralala, sevi lielu audzēdami. Stop!
Bravissimo! Filarmonico! Grande! Harmonica!
Šodien Grezijos ratos klausītāji atsūtītās Mīklas min Bogustavu ģimene, un viņi ir mamma Jolanta, tētis Ansis, bērni Marta, Rita, Dāvis, Sofija, Anna. Sofija un Anna ir viens cilvēks.
Jā.
Turpinām minēšanu.
Vai cik labi ripo rati.
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
Klausieties nākamo mīklu.
Mani sauc Teodors Tauriņš. Man ir 11 gadi. Es eju Rīgas centra humanitārajā vidusskolā, 5. klasē, un es gribu uzdot joku mīklu. Kas ir anatomiski nepilnīgs cilvēks?
Mērkaķis.
Bet mērkaķis, ja viņš ir pilnīgs, tad viņš ir pilnīgs. Bet ja arī mērkaķim vai cilvēkam kaut kas trūkst, lūk, kur te ir āķis.
Ak, Dievs, tas mērkaķi nav bez galvas?
Nu, bez galvas tas nav.
Izbāsts cilvēks?
Ne, anatomiski nepilnīgs.
Bez sirdis.
Nē. Bez prātis.
Bez kuņģis.
Bez kuņģis.
Ļoti labi.
Bez sirdsapziņas.
Turpiniet bezēt vēl.
Bez. Bez prātis, bez...
Vai šis nosaukums ir dabā sastopams?
Jā, Velsam ir romāns tāds fantastisks. Geogrāfisks veidojums pamatā.
Kur?
Bez
dibenis?
Uz! Bezdibenis.
Grūti tādā cilvēkam būtu.
Nepilnīgs cilvēks.
Jā, jā. Ēst var, bet nevar.
Apsēsties nevar.
Es kādreiz lasīju grāmatas par medicīnu. Tu atceries, mūsu bērnībā bija visādas interesantas, populāras zinātniskas. Ir bijuši cilvēki, kuriem dibenā nav nervu. Un iedomājies, viņš apsēžas uz plīts un sajūt tikai cepuma smaku.
Jā, bet nejūt karstumu.
Jā. Pasaulē viss kaut kas, bet paklausamies no Teodora, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir bez dibenis.
Bez dibenis.
Nu redz, tas nav bez dibenis, tas ir bez dibenis. Sandrs Grasis, mūsu čaklais, valmierietis. Kas ir uzbāzīgs sociālais paziņojums?
WhatsApps. Reklāma.
Uzvarēts, Marta.
Nu jā, un atkal Marta uzvinēja.
Paldies, Andri.
Kas teica WhatsApps?
Es Sofija.
Sofija teica WhatsApps. Nu, tu jau arī nestāli no...
Bet man gribējās teikt, ka patīs apēdās uzaicinājums izdarīt mājas darbs. Sociāli uzbāzīgs.
Eklasi.
Tas ir baigi.
Un bail no eklasas.
Māmas lūgums notīrīt galdu.
Pagaid, par ko tev bail no eklasas?
Nevaru tikt pār piektiem līmenim.
Ā, jā, vienmēr tie mājas darbi nāk klāt.
Izkrāmēt rauku mašīnu, tas ir jau sociāli uzbāzīgs.
Labdien, griezie rati, kad uz e-vēstuļpapīra ligmašīnas klāja uzkāp jauna mīkla, tad es Ieva Vaivode Preiļu novadu šķilteros to sūtu griezo ratu čaklajiem minētājiem atminēšanai. Lasu mīklu, piesieti lidojoši segli bez zirga, kas vienalga vai lidos priekš vai atpakaļ, neaizlido ne tuvāk, ne tālāk no tās vietas, kur tie piesieti. Lidojošie segli.
Karoks. Karoga masts.
Nu, pagalidojušie segli.
Nē, kas ir segli, Marta? Tu kļūdījies. Karogā nevar iesaisties. Tikai varbūt raganas var uz kātiem jāt.
Šupals.
Uzvarēts.
Šupals.
Rita pateica.
Riti.
Ritos minēja.
Jā, arī protokolā.
Pie tam kādas šūpules?
Mazo bērniņu.
Nu, lieldienu.
Nē, nu tās ir
lieldienas.
Iekārtās. Ir jau vēl garās šūpules kā dēlis.
Nu jā.
Tās ir jautras.
Tās ir ļoti interesanti.
Nu, tās ir jautras.
Ļoti.
Es atceros, ka viņi bija maziņi un es viņus nekādīgi nevarēju nolikt gulēt. Tad es uztaisīju šūpoles istabā un es viņus šūpināju pirms iemikšanas. Atcerieties zilās tādās?
Kopš tā laika mums lielajā istabā Bauskā pie kamīna ir tikai viena šūpoles. Man citreiz es jūtu, ka man vajadzētu vismaz sešas, jo man nekad tur nesanāk pasēdēt. Tur vienmēr kāds ir ielicis pirms manis. Nu, tāds šūpoju krēsli, kurā var gulēt. Zin, tāds kokons, tāds šuh, un aizmiedz.
Bet mūsu pagalmā, es domāju, kopā ar Ivetu, viņai ir sapnis tikt pie īstām šūpolēm, jo tas palīdz baigi sakārtot tevi ar kosmosu un ar zemi.
Un visās ar latviešu etnogrāfiju un pagājušo gadsimtu saistītajās filmās vienmēr ir epizode, kurā viņš viņai skatās acīs un šūpo pēdējā zemi, kas dzied, viegli pamācīja mīlēšanā.
Palaika apmēr stāsti.
Tā ir skaitā, jā.
Neķer lašu šūpo mani.
Apmēram tā. Oskar pašūpo.
Klausieties priekšpēdējo mīklu.
Sveiki, mans vārds ir Saša Lurje, un es esmu mūziķe, kas nodarbojas ar ebreju tradicionālo mūziku. Es esmu piedzimusi Rīgā, bet tagad dzīvoju Vācijā, Berlīnē. Un šobrīd spēlēju arī ar latviešu un ebreju mūzikas grupu Black Rooster Kapeļie. Un es gribētu jums uzdot mīklu no ļoti populāras ebreju tautas dziesmas. Kuram karalim nav sava zeme?
O,
nu, tas jau tad ir jūdu ķēniņš, nav savas zemes, bet ir debesu valstība, varbūt
tas ir reliģiozi. Jēzus.
Tā, karalis ir daudz nozīmīgs vārds. Tagad ķeries pie nozīmēm. Kur vēl ir karaļi?
Vadītāji.
Nu, pagā, šahā. Šaha Karsts. Karalis. Šaha zemēji nav savu...
Tā.
Pagā, kam vēl ir karaļi? Ā, nu, kārtīs taču nav karaļi.
Uzvarēts. Kurā spēlē ir 120 acis kopā?
Pokeri, durakā.
Zolē.
Kā zolē, jā. Zolē. Mēs tās pieklājīgās spēles bez naudas mākam spēlēt.
Citronu.
Jā, citronus mēs mākam, durakus, melno pēteri.
Uzminēts tas ir, bet paklausāmies, kā Saša to saka.
Pareiza atbilde ir karšu. karalim nav sava zeme.
Cik skaisti.
Un beidzamā mīkla ir no otrās klases skolā Namē Birznieka. Mm. Kas ir mazs puika plus jauns Lego viņa rokās? Bet kas tas ir pa iznākumu tagad?
Laimīgs.
Lego puika.
Nē, man liekas, Sofija
laimīgs puika.
Lielākais speciālis.
Kāds izklausās laimīgs puika?
Azartisks varbūt.
Skaļš? Lego?
Kas ir pretējs skaļam?
Kluss, kluss puika.
Uzvinās!
Kamēr liek Lego, tikmēr kluss, ja?
Tā taisnība.
Mm. Īstenībā redz, kā ir. Īstā atbilde ir klusums.
Nu, vispār, ja tikai iestājas klusums, tad ir jāskatās, kas notiek.
Vai ne darbi, vai darbi.
Jā, bet tad vislabākie darbi notiek.
Bet, nu, es varu uzlielīt Sofiju. Man liekas, viņi ir visātrāk Lego spējīgi salikt. Nu, es nepat mūsu ģimenei, man liekas, pat vispār man zinām cilvēku aprindās. Jo, piemēram, kad Ziemassvētku vecītis nesen pie mums viesojās, tad jau nākamajā rītā, kamēr visi vēl gulēja, Lego jau faktiski bija salikts jau. Sofija ir vienkārši Lego supervaroni šajā ģimenē.
Star Wars?
Nu, es domāju, ka tev jebko tik iedod, tu saliks 5 minūtēs.
Bet pirms Bogustovi noskaidros, kura no šīs dienas mīklām ir asprātīgākā, skanīgākā un mīmīkliņa, kas no jums vēl skanēs šodien?
Otra dziesma ir arī ļoti interesanta dziesma. Mēs viņu iemācījāmies 3x3 un vislabāk mums to patīk uzvest mūsu vecmāmiņām. Jo tā ir dziesma par to, kā tu ieraugi kādu vīrieti, kas sakustās tumsā.
Nē, tā ir dziesma par ilgām.
Par sakustošiem vīriešiem.
Arī par vilšanos.
Jā.
Baigi labi, tas viss iet kopā. Mm-hmm. Lai skan.
Izeju es tumsā vēlu viena pastaigāt. O, jēju, haidā, viena pastaigāt. O, jēju, haidā, viena pastaigāt. Tumsā redzu sakustas, vīrietis kaut kāds. O, jēju, haidā, vīrietis kaut kāds. O, jēju, haidā, vīrietis kaut kāds. Pieejot es tuvāk redzu, tas tik stava kāds. O, jēju, haidā, tas tik stava kāds. O, jēju, haidā, vai cik bēdīgs prāts.
Nu tad tās trīs mīklas. Skanīgākās patīkākā mīnīkliņa.
Man ļoti patika par aplausiem. Tas bija riktīgi labs.
Ļoti asprātīgi.
Asprātīgākā ir par aplausiem.
Nu, man liekas, ka skanīgākā bija bezdibenis.
Jo tur ir atbalsts kolosāls. Un mīnīkliņa tad?
Nu, par bubertu.
Par saldajiem.
Man vienkārši vecmāmiņa uzreiz tā garša mutē, uzreiz tas cilvēks acu priekšā.
Jā.
Juhu! Godīgi sadalīts.
Jā.
Tātad šodien uzvarētāji ir Teodors Tauriņš ar bezdibeni, Jolanta Treile ar aplausiem un ar saldajiem Daina Kudiņa. Interesanti, kādi saldie padodas Dainai Kudiņai.
Es domāju, ka no šie divi noteikti.
Zaļinieki nav tāldonīgs.
No zaļiniekiem taču ir pati aspazīna. Tur jau nekas nevar būt tāds nesmalks.
Tikai pa smalko, bet tā ir. Bogusto Mīkla nākamajai ģimenei, kurš to sacīs?
Es Marta teikšu. Kas tas ir? Visu mūžu ir ar tevi, bet tas būs mūžīgi jāvelk.
Es arī varu.
Vari, Rita?
4 vīri iet pa ceļu, visiem bārdas atpakaļ. Kas tas ir?
Un Sofija?
Es arī gribu.
Lūdzu?
Vecītam sārtā bārdā ir pankūka. Kas tas ir?
Paldies par mīklām, bet par labo minēšanu Bogustavu saimei daži suvenīri no Latvijas radio. Lūdzu!
Cik mīļi, paldies!
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 Grezo ratu vilcei stūmēji aicina klausītājus atkal sūtīt jaunas mīklas un dažādas jautājumus e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pasmarku greziem ratiem Latvijas radio doma laukuma 8 LV1505. Lūdzu, Bogustavu saimei, jūsu pēcvārds, kā jums te gāja, kādu šķita mīklas, ko jaunu uzzinājāt un tā tālāk.
Daudzi ļoti labi uztrenētos šai raidījumā piedalīties, ja viņi piedalītos arī 3x3 nākamu vasaru kādā no saietiem, Grobiņā vai Baldonē, jo tur gandrīz vienmēr ir Vidvuds un Iveta, un viņi mūs uztrenē vienkārši labi, un tad nu, mēs te atnākam, ne, tad jau mums tā
Ansis būs. Tur arī Ansis būs un es būšu. Un
nē, nu, parasti 3x3 nozīmē, ka būs kādi 500 cilvēki, gudrākie, foršākie, naskākie, strādīgākie, sirsnīgākie. Nu, tie, uz kuriem turās Latvija. Jā.
Bet šodien griezījos ratos, Mīklis minēja un dziedāja.
Bogustavu ģimene no Rīgas.
Marta.
Dāvis.
Rita.
Sofija,
māma Jolanta
un tētis Ansis.
Skaļu režijā Rēnis Budze un Valdis Raitums, pie griezu ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi, ar jaunām mīklām un sarunām un dziesmām tiekamies Latvijas Radio 1 tieši pēc nedēļas šajā laikā. Uz sadzirdēšanos!
Atā! Atā!